إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، sidste gang Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, er vi gået i gang med biografien af Al-Uzair. Og vi har lavet en introduktion til det. Og den her gang, vi prøver inshallah at fordybe nogle punkter og fokusere på, hvad det man kan lære fra Al-Uzairs biografi. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt noget klart og tydeligt om Al-Uzair i surat Tauba vers 30, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt troen af jøder, og for at være mere specifik, en sekte blandt jøder. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ, at jøder, de sagde, at Al-Uzair, det er Guds søn. وقالت النصارى المسيح ابن الله, او كريستنا دي ساي عيسى ديا المسيح مسيس ديا جوز سن او ديا ان 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 بوستن سم دي كومي او دي كنت بلند كريستنا ات ديك ال كريستنا ده هات ان هولنينج. الله سبحانه وتعالى ها نيم tre hovedholdninger blandt kristne angående Isa. Nogle, og det er noget, det står solklart i Koranen, nogle af dem, de sagde, at Isa han er selve Gud. Andre, de sagde, at Isa han er Guds søn. Og andre, de sagde, at Gud han er en af de tre. Så guddommelighed, hvis det er rigtigt sagt, den består af alle tre, og Isa er en af dem. Som bekræfter, at Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, jøder siger, at Al-Uzair, han er Guds søn, det er ikke alle jødsekter, der har den holdning. Men det er en af deres sekter. Og den her holdning, den blev nævnt i profetens tid, som Ibn Abbas har nævnt i Sabab al-Nuzul, grunden til, at den her vers bliver nedsendt. Og vi skal nok komme frem senere hen. Altså, vi ved godt, hvad det der fik en del kristne til at påstå, at Isa han er Guds søn. Det har vi nævnt før. Men hvad det der fik nogle jøder, eller en sekte blandt jøder, til at sige det om Al-Uzair? Det finder vi ud af i dag, inshallah. Og den anden sted i Koran, hvor Al-Uzair blev nævnt, det er hans beskrivelse, eller hans biografi, der blev nævnt. Ikke, det vil sige, han står i Koran indirekte, ikke direkte. Og det var i surat al-Baqarah vers 259. Surat al-Baqarah vers 259, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om en mand, og kalladhi marra ala qariyatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أتيا إن انكلت باس. والله سبحانه وتعالى نمت i Koran, og ligesom ham, alladhi, ismausul, ham der har gjort et eller andet, og så hvad det han har gjort, eller hvad det han har sagt, så bliver det nævnt derefter. Og både Ali ibn Abi Talib og Abdullah ibn Abbas, da de har fortolket den her vers, de sagde, at manden han er, det er al-Uzir. At manden var al-Uzir. Og kaldet i marra ala qarjetin, hvor hiya khawiyatun ala urushiha. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke nævnt, hvilken by det er. Og derfor ulema har haft forskellige holdning, hvilket det er. Og lignende, det er ikke noget vigtigt. Ibn Kathir har nævnt, at det, der er mest berømt, det er, at det er selve Beit al-Maqdis, som bliver ødelagt af persernes konge al-Bukhtanasar. Det var der, hvor han har udmygt Bani Israel og dræbt rigtig mange af dem, helt ødelagt Beit al-Maqdis. At det her, det er sket, det er kendt som en del af historie. Men at Allah subhanahu wa ta'ala han mente ud af al-Qarje selve Beit al-Maqdis, Allahu a'lam. Nogle ulema mente, at og det er de fleste, de mente, at det er, at Allah subhanahu wa ta'ala han hensyder herover til Beit al-Maqdis. Som det er Beit al-Maqdis, som al-Uzair han har set, og så han har nævnt det, han har nævnt, eller en anden by, Allahu a'lam. Men det er kendt, at blandt de ting, som har ramt israelderne, som en straf fra Allah subhanahu wa ta'ala på grund af deres ulydighed. Og på grund af, at de, mange af dem er stedige, og mange af dem offentliggør de store synder, og de bliver advaret, alligevel de bliver ved, til de bliver ramt af et eller andet straf fra Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, tilgive vores synder. Og Allah subhanahu wa ta'ala straf, den opdeles i tre. Allah subhanahu wa ta'ala straf, den opdeles i tre. Den første, et naturlig katastrofe, som Allah subhanahu wa ta'ala rammede nogle folk med. Ligesom det kendt med mange nationer, som blev ramt af en del forskellige katastrofer. Det er den første. Den anden måde, at nogle kan blive straffet med, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala han sender nogle tyranner. Det vil sige, de bliver straffet igennem hvem? Nogle vantro, uretfærdige, tyranne mennesker. Elsker Allah subhanahu wa ta'ala det, de lever, efter hans sharia-lovgivning? Klart nej. Men alligevel, det kan sagtens ske efter hans skæbne som en form for straf. På grund af hvad? På grund af de ting, de har begået. Er I med? Ligesom man siger, i vores nuværende tid, blandt rigtig mange forskellige steder i det islamske verden. Den tredje måde, det er igen nogle troende. Igen nogle troende. At Allah subhanahu wa ta'ala straffer vantro igen nogle troende, hvor de bekriger den for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og så får de sejr over det. Okay, kan det også foregå igen nogle troende, men på en uretfærdig måde, det vil sige, det de lever i virkeligheden, det er synder. Det kan også ske. Så længe det kan ske igennem nogle vantroer, det kan også ske igennem nogle syndige muslimer. Så når man snakker om Allah subhanahu wa ta'ala straf, man snakker om det som hvad? Som noget, som er en del af hans skæbne. Om det er ifølge hans lovgivning, ifølge hans sharia, retfærdigt eller ej, det er en anden sag. Og derfor, i nogle tilfælde, der kan sagtens mødes to ting samtidig, hvor man skal reagere efter det på en anderledes måde. Hvis straffen, Allah subhanahu wa ta'ala gennemfører et straf ifølge hans skæbne over for nogle vantro, at de er kendt med deres ulydighed over for Allah subhanahu wa ta'ala og sindebuder, fra den her side, så skal man ikke være trist. Så følger vi, hvordan vores tidligere profeter har reageret på det. Ligesom det, som Shu'aib han sagde, فَكَيْفَ أَسَ عَلَى قُومٍ كَفِرِينَ. Hvordan vil du, efter de bliver straffet, og nogle vantro bliver straffet og elimineret, så sagde han, hvordan vil I have, at jeg skulle være trist og ked af det, over for dem, det der er sket for dem? Altså, så længe de bliver straffet sådan, og de, Allah subhanahu wa ta'ala har taget deres liv som vantroer, så vær klar over, at der er ikke noget godt i deres hjerte. Så længe Allah subhanahu wa ta'ala har taget deres liv, som de er, og de kommer til et liv i helvede for evigt, så er der ikke noget godt i dem. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og samtidig, på den anden side, hvis det bliver gennemført igennem på en måde uretfærdigt ifølge Allah subhanahu wa ta'ala sharia, lige meget om det bliver gennemført fra vantroernes side eller syndige muslimerne, så tager man afstand fra det, der bliver levet forkert fra ifølge Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Har I forstået det? Kan I se? Og desværre mange muslimerne, de er ret dårlige til at skille imellem de to. Hvis tingene bliver gjort på en forkert måde, så samtidig så er det ked af det, og trist. Hvad skal du være ked af? Må du spørge, der er skidt også. Hvem har gjort det der? Altså det der, der er sket, det er sket efter hvem? Efter Allahs skæbne, efter Allah subhanahu wa ta'ala valg. Og han, Allah subhanahu wa ta'ala, er meget mere barmhjertig over for hans menneskers skæbnelse, end vi er over for dem. Og så længe deres liv endt som ventruer, så vil jeg klar, at der ikke noget godt i dem. Selvom ved siden af, som sagt, så længe det er noget blive gjort uretfærdigt, lige meget om det bliver gjort uretfærdigt af ventruernes side, eller syndige muslimerne, så skal man tage klart afstand fra det. Og eksemplerne igennem de menneskelige historie, siden det, der er sket med israelterne, til nuværende dag, rigtig mange. Lang liste. Og her, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den her by for Qarya. Og som det bliver understreget flere gange, man skal passe på, at man ikke fortolker Qur'an efter sin egen arabisk dialekt. Arabisk dialekt, det passer ikke hele tiden sammen med arabisk modersmål. Og her er en af eksemplerne. I nuværende arabisk dialekt hos rigtig mange. Jeg ved ikke, om det er hos alle eller ej, men hos rigtig mange. Når man siger Qarya, så mener man det, så mener man med det en landsby. Men i det arabiske modersmål, Og sådan bliver det også brugt i Koran. Qarya, det bliver tit brugt som by og ikke landsby. Er I med? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. خاوية تبسي som det bliver fortolket af ulama, den er tom. Der er ingen længere, der bor i den by. Khawiyatun ala urushiha. Ala urushiha, den bliver fortolket af ulama, at taget har faldt ned, og så er der nogle af væggene også faldt på en del af, eller en side af taget. Altså, den er så elimineret. Jeg tror, ruineret, siger man på dansk. Ruineret. Destrueret. Så sagde Al-Uzair følgende. Og hør godt efter, hvad det han siger. Nogle ulema, de sagde, han har sagt det ikke, fordi han tvivlede det. Men han har sagt det, fordi han undrer sig over det. Og der er nogle ulema, de sagde, han har tvivlet det. Og ud herfra, man kunne gennemskue på en eller anden måde, hvilken holdning har disse ulema om den mand, Al-Uzair. Fordi som det blev nævnt sidste gang, en del ulema mente, at Al-Uzair, han er en profet. Men en del ulema, siden tabi'in, siden salaf, mente, at Al-Uzair, han er ikke en profet. Han er bare en abd salih. Han er en, der er troende og religiøse og en religiøse troende person. Og de ulema, som mener, at han er en profet, de vil aldrig sige, at han tvivlede det. Hvad vil de så sige? Det vil sige, at han undrer sig over det. Er I med? Tværtimod de ulema, som mener, at han er en troende religiøs person, så kan de muligvis, fordi det er ikke alle, der mener, at han er al-Uzair, så kan de muligvis se, at han har tvivlet det. Ligesom det skete for en af israelderne, som ifølge en hadith, som er berettet som er berettet i Sahih al-Bukhari og Muslim, hvor en mand han har en del sønner, han har ikke ret mange gode gerning, at han blev beskrevet i hadith, lam ya'mal khayran qat, han har lavet intet godt. Det vil sige, intet af de gode gerning. Skal det forstås, at han har aldrig nogensinde lavet et eneste gode gerning? Svaret er klart nej. Jamen, der står jo intet godt. I det arabiske sprog, i det arabiske talemåde, når man siger det, nogle gange, man mener med det, nul. Ingen. Ikke et eneste gode gerning. Men nogle gange, de minder med det, hvad? At de gode gerninger, han lavede, de er så få, at som om han har intet lavet. Og det er noget, det findes stadigvæk i en del arabisk dialekt. Altså det, jeg har lige nævnt for det første, det store ulema i både arabiske sprog og aqidah har nævnt det. Så som imam Abu Ubaid al-Qasim salam, og så som imam Ibn Khuzaymah. Og det findes stadigvæk i en del dialekter. Og jeg tror, det findes også i dansk. For eksempel, hvis man skulle bygge et hus. Og så, man har ikke engang gået i gang. Planen er, at man skulle lave den i starten af måneden. Han har ikke lavet noget. Så siger man, hvad? Du har intet lavet. Men hvad hvis nu, han laver en del, men der er utrolig meget tilbage. Og det er meningen, han skulle aflevere den om et par dage. Hvad siger man så? Du har intet liv. Selvom han har lavet en del. Men den del, den er så let, at man kan slet ikke tage hensyn til eller regne med. Har I forstået det? Så meningen med det i den her hadith, hvor der står, lam ya'mal khayran qat, det vil sige, han har haft nogle få gode gerninger, men han synder det meget mere. Så bliver han, så har han haft et stort frygt, at når han bliver sendt i det næste liv, så bliver han sikkert tortureret. At han har kaldt på sine børn, og han har spurgt dem, har jeg været en god far mod jer? Så sagde de ja. Så har han bedt dem om, at når han dør, de skal brænde hans krop og tage hans støv og sprede den over det hele, på jorden, på havvand og så videre. Hvorfor har han gjort det? Han sagde følgende. Han begrundede det med følgende. Så sagde han, hvis Allah, han kunne sende mig tilbage igen, så vil han sikkert torturere mig. Det vil sige, her var manden for det første, han tror på det næste liv. Og han tror også på genoprejsning. Men hvor ligger så hans tvivl hen? Hans tvivl ligger, hvis han gør det, han har bedt i hans børn i hans testament. Hvis det bliver gjort mod ham, så tvivlede ham, om Allah kan sende ham alligevel, eller ej. Har I forstået det? Og det der er jo klart vantroskab, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Alligevel, vores profet, han fortæller os, hvad det der vil ske i det næste liv, så siger han, så vil Allah subhanahu wa ta'ala genopleve ham, og spørge ham, åh, min slave, hvad er det, der fik dig til at leve det? Så siger han, åh Allah, fordi jeg frygtede dig. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham, qad ghafartu lak, jeg har tilgivet dig. Og hadith er begrædet til i Sahih al-Bukhari Muslim. Ahle sunnah, sådan imam Zuhri, og Ibn Qutayba, og Ibn Abdelbar, og Al-Khattabi, og Ibn Taymi, og Ibn Al-Qayyim, og Al-Dhahabi, og andre, de har fortolket denne hadith med følgende. De sagde, man var uvidende. Og hans uvidenhed omkring det var, fordi han har ikke fået at vide noget fra Allah subhanahu wa ta'ala budskab, at Allah kan alt og kan blandt andet det, han tvivlede om Allah kan eller ej. Er I med? Og hans uvidenhed, den er ikke på grund at han er ligegyldig. Eller at der er islamiske viden spredt i nærheden alligevel. Han gider ikke søge det. Selvom der er nogen, der kalder højt til det. Og alle ved om det. Nej, der er intet af det. Budskabet omkring den punkt, den har ikke nået frem til ham. Og derfor, selvom det, han har begået, var ventroskab, alligevel han blev tilgivet. Er det klart? efter manden, og som sahaba har nævnt, Al-Uzair, han så den her by, hvordan det så ud, så sagde han, قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Hvordan vil Allah subhanahu wa ta'ala genopleve dette efter dens død, det vil sige efter den blev elimineret? Så har Allah subhanahu wa ta'ala vist ham på en praktisk måde, hvordan en genoplevelse foregår foran hans øjne. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَ. Allah subhanahu wa ta'ala har taget hans liv. Men det er ikke engang for alt, på den måde han får livet tilbage kun i det næste liv. Den varede kun 100 år. Og bagefter Allah subhanahu wa ta'ala har sendt ham tilbage. Det vil sige, han har givet ham livet en gang til. Så blev han spurgt, قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. Hvor meget har du været? Så han har troet, han har regnet med hvad? At han har faldt i søvn. Han har lige vundet op. Og som ulema har nævnt, de sagde, der hvor hans liv blev taget af ham, det foregik ved daggry. Dhuhr, dhahira. Er det daggry? Zawal. Ja. Formiddag. Ved formiddag, undskyld. Og efter han fik livet tilbage, så var det tæt på solnedgang. Og han har regnet med hvad? At han har faldt i søvn. Så hans svar, han nævnte to muligheder. Det hele afhænger af, hvad, hvor lang hans søvn har varet. Hvor han sagde, labistu yawman aw ba'da yawm. Jeg har været en dag, eller en del af dagen. Så bliver der sagt til ham, قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ. Så bliver der sagt til ham, du har været 100 år. Der gik 100 år. Så prøv at se på din føde og vand. Den blev grødnet. Og den stinkede heller ikke. Og som betyder, at da han gik igennem den her by, han havde med sig sin æsel, som vi kommer frem til det, Wandur ila Himark, og siger din æsel, og noget mad og noget at drikke. Og maden og det, man drikker, altså disse to, de kendt, at de kan holde i så lang tid og blive som de er, uden at de rødne heller ikke stinke. Så det er noget, man undrer sig over, når man hører noget lignende. Og derfor vil jeg med, at de sagde, han kunne ikke rigtig, han kunne stadigvæk ikke fatte det og forstå det, at hans liv bliver taget af ham. For de lignende ting kan ikke holde i lang tid. Så bliver der vist til ham en anden endnu mere klar bevis. Herover han kan ikke længere være usikker eller noget den stil. Hvor der blev sagt til ham derefter, وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ. Og kig på din æsel, det vil sige hvad? Hvordan Allah subhanahu wa ta'ala vil genopleve den igen. Og så Allah subhanahu wa ta'ala, før han har beskrevet, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har vist ham, hvordan æs blev genoplevet, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt visdommen bagved det her. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاس. For at gøre dig, æya, mening med æya, bevis for menneske. Ulema har nævnt to forskellige ting. Og disse to forskellige ting, det er ikke noget, der modsiger hinanden. Tværtimod, de begge mening og bakke og støtte hinanden. Ibn Abbas, han har fortolket den her vers med ved at sige, er jeg et tegn, et bevis for israelitterne, hvor وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب لأنه مات وهو ابن 40 سنة فبعثه الله شابا كهيئته يوم مات. وابن عباس هنساي الله سبحانه وتعالى هكيوت هم سمن بيبيس ان تاين فو إسرائيل دنا وتيافو تي هنسيد استاذك مسيت بان hvor de er ældre mand, mens han er stadigvæk ung. Og det er fordi, Allah har taget livet af ham, da han havde 40 år gammel. Og da Allah subhanahu wa ta'ala sendte ham en gang til, og genoplevede ham en gang til, Allah subhanahu wa ta'ala, han har genoplevet ham, stadigvæk med den samme udseende, dengang livet blev taget af ham. Og det med alderen, det med altså det vil sige hans børn, hvor gammel kunne de være? Mindst 100 år. Mindst 100 år. Og lignende jo nuværende tid, ligesom hvis man går over 100 år, så har man en chance, at man bliver skrevet ned i det der genetisk bog, eller hvad det hedder. At ham der er den ældste mand nogensinde i verden. Og sådan er det i vores nation, i vores tid. Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam siger, "A'maru hadhihi al-ummati bayna 60 wa 70." Alderen af den her nation, den ligger mellem 60 og 70. Det vil sige, med andre ord, gennemsnitlig alder af mennesker, det ligger mellem 60 og 70. Som betyder, der kan sagtens, man kan sagtens få nogen, der går over, men ikke ret mange. Og andre, der dør også før, selvom de er sådan og raske, de får heller ikke noget. Men de fleste, deres alder ligger mellem 60 og 70. Det er der, hvor de fleste dør. Men var det sådan i de tidlige nationer? Nej. I de tidlige nationer, som profeten har nævnt, jo mere tiden går, jo mindre bliver mennesker, jo mindre bliver størrelse af mennesker i deres krop. Adam, vores far, a.s. da Allah subhanahu wa ta'ala har skabt ham, han har skabt ham, 60 dirham, var det 60? Eller 30? Er det 60 eller 30 dirham? Armlængde. Ja, 60, sagde Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt Adam, han har skabt ham ikke i vores højde. Han har skabt ham som vores profeten, han sallam, sat du ned i ra'en for sammen. 60 arm længde. Det vil sige, hvis man skal lave den om til meter, så er det cirka på 30 meter. Og nyligt opdagelse, at der har været høj, lang mennesker, som de kaldte den for gigante. Moderne viden, de gider slet ikke snakke om det. Det eneste, der gider snakke om det, er hvem? Det er de religiøse videnskabsmænd, enten fra kristne eller fra jøder. Hvorfor? Fordi den er en af de store beviser, som modsiger Darwins teori. Og derfor, selvom de finder knogler, og selvom de kan undersøge dens, hvad er det nu? Ikke DNA. Noget andet, det har noget at gøre med atomer, så kan de finde ud af, hvor lang tid den har været. Alligevel, de gider ikke gøre det. Og ingen gider snakke om det. Som bekræfter, at rigtig mange, eller jeg tror ikke sige rigtig mange, jeg har ikke lavet en statistik, men en del af de såkaldte videnskabelige opdagelser, en del af den, og jeg ser dem, som modsiger klart religioner. Lige meget om, altså, hvis de modsiger islam, så er det klart noget falsk. Men hvad hvis nu de modsiger kristendom eller jødedom? Selve det, vi skal også sætte et spørgsmålstegn på. Jeg ser, når vi snakker om noget, man kan ikke få den ind i laboratoriet. Og kan ikke undersøges. Så længe det er tilfældet, selvom det modsiger kristendom eller jødedom, fordi det, der står i kristendom eller jødedom, hvad siger vores profet om det? Hvis den ikke er bekræftet i Koran, heller ikke afkræftet, så vi skal lade være med at tro på det, heller ikke betragtet som løgn. Amen. Og samtidig med hensyn til alder, det var også ældre. Hvad er beviset for, at mennesker var, de har længere alder end vores? For tidligere nationer. Hvad er beviset? Nu har de så. Alfa sanatin illa 50 an. Hans alder var hvor meget? 950 år. Og nogle ulema, de sagde, at det ikke er hans alder. Det er hans da'wa-periode. Det vil sige, at han er ældre. I en anden holdning. Og jo mere længere, og jo mere tiden går, så bliver kommende nationer i løbet af tiden mindre i deres størrelse og højde, og også mindre i deres alder. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Så er der mere og mere plads til os alle sammen på jorden. Så at hans børn bliver mindst 100 år, mens han var 40, det er ikke noget, ligesom, det er ikke noget mærkeligt. Blandt de tidligere nationer. Fordi deres gennemsnitsalder var sikkert højere end vores. Amen. Andre ulema, og det de siger, det støtter det, som Ibn Abbas har nævnt, eller fortolke det, som Ibn Abbas har nævnt, og det er, at er jeg herover, er jeg bevis for hvad? For dommedag. Et livende bevis blandt israelerne for dommedag. Amen. Og meningen med nas herover, ikke alle mennesker, men israelerne og dem, der var i nærheden, og som fik, det blev bekræftet hos dem, at dette var en noget sandligt og en realitet. Og annas normalt, det står for alle mennesker. Men i arabiske sprog, man kan sagtens bruge de begreber, som rummer en hel masse, til noget meget mindre. Ligesom det står i surat al-Ahzab, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han beskriver Ghazwat al-Ahzab, hvor profeten han bliver i Medina, mushrikin, de har angrebet Medina, og de har omringet den. De angreb med 30.000 kun soldater, og dem, der var i Medina, både mænd og kvinder og børn, alt i alt kun 3.000. Da Allah subhanahu wa ta'ala beskriver det, hvad sagde han, subhanahu wa ta'ala, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Allah subhanahu wa ta'ala sagde, at mennesker har samlet sig over jer. Og herover talen, det er ikke om alle mennesker, men det er om disse 30.000. Amen. Og den her vers, som sagt, det er i Surat al-Baqarah. Og i Surat al-Baqarah, der blev nævnt fem forskellige praktiske beviser, hvis det er rigtigt sagt, for en del mennesker, hvor der foregår foran deres øjne i den nuværende liv genoplevelse. Og dette er en af disse fem. Og hvordan kunne hans børn tro på noget, som er mirakuløs? Svaret var, som Ibn Abbas, tror jeg nok, han har nævnt, eller en anden en, han hed en inshama, en sort tegn på huden, ryg. En stor en, han er kendt med den blandt hans familie. Og det er det, der har ligesom, der har givet den mulighed til at tjek om det er virkelig ham, som de har mistet i så lang tid eller ej. Og det på den måde, det bliver bekræftet hos dem, at det er Al-Uzay, som nogle ulema har nævnt. Hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har vist ham genoplevelsen af hans æsel? Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا. Som ulema i tafsir, de sagde, Allah subhanahu wa ta'ala har samlet knoglene sammen. Det vil sige, skeletten stod foran ham, før den blev fyldt op af resten af organer, kød og blod og så videre. Så det allerførste, han så af genoplevelsen, var det, at pludselig kom knoglerne, de har rejst sig op og stod helt skeletten. وَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا. Og derefter, den fik køden på sig. Og det hele foregik foran hans øjne. ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. Efter det står helt klart over for ham, så sagde han, qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Jeg er klar over, og jeg ved, efter det blev klart over for ham, så sagde han, jeg ved, at sandeligt Allah, han kan alt. Og han kan magte alt, subhanahu wa ta'ala. Og hvad er det, der fik en sigte blandt Israel, der er sat påstå, at Uzair er Guds søn. De sahaba, som har nævnt biografien, de har nævnt nogle detaljer, som ikke står i den her vers. Hvor efter Al-Uzair blev genoprejst, og han vendte tilbage til hans folk, hvornår er det sket? Det skete efter, de blev befriet af perserne, og efter de fik mulighed til at vende tilbage til Sham, Ard al-Maqdis. Er I med? Og Bukhtanassar, tyrannen, han var ligesom faraoen, han var fjendtlig over for dem på grund af deres religion. Og derfor, enhver religiøse ting, han finder, hvis det er en menneske, så dræber han den pågældende. Og hvis det er en bål eller noget, så tager han det, og han brænder det. Så han var efter at eliminere ikke kun israelerne som menneske, men han ville også fjerne en gang for al deres religion. Som fik mange af deres, eller som tvingede mange af deres ældre til at være de byer, som de kunne ride, de gravede ned. Og disse perioder, de har været dernede i Persien, eller i Irak. Ligesom de blev nødt til, at hvis de skulle undervise nogle af deres børn, så skulle det foregå hemmeligt. Så skulle det foregå hemmeligt. Og intet af det kan offentliggøres. Og at indholdet af Taurat i løbet af tiden, det blev glemt. Og at de byer, som blev begravet ned, de forsvandt under jorden. De blev udlagt. At de har ikke så meget kendskab til Taurat tilbage. Og da Al-Uzair han vendte tilbage, så lykkedes det ham at skrive helt Taurat fra hans hukommelse. Men det, der blev nævnt klart fra en del ulema, som har nævnt den her del, af både sahab og tabi'in og de kommende ulema, de var enige om, at det var igennem en karama. Det vil sige, igen noget unaturligt. At Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham hukommelse til alt, hvad der stod. Ellers normalt, han ville ikke kunne klare det. Er I med? Hvilken karama det var, det er det, som blev beskrevet anderledes fra en til en anden. Når jeg er klar over det, så kan jeg bedre forstå det, som står i Ibn Kathir har nævnt i Al-Bidaya al-Nihaya, og fra det, der blev taget profeternes biografi, Qasas al-Anbiya' til Ibn Kathir. Qasas al-Anbiya' til Ibn Kathir, den er meget populær i arabisk, og så vidt jeg ved, den blev også oversat til engelsk. I virkeligheden, Ibn Kathir, han har skrevet, det er en del af hans historiebog. Hans historiebog, den hedder Bidaven her, starten og slut. Hvor han har taget biografien af, først og fremmest skabelsen af hele univers, og så Adams a.s. biografi, og så alle profetens biografi, og så profet Muhammeds a.s. biografi, og så historien af al-Khulafa' al-Rashidin, og Dawla al-Umawiyya og Dawla al-Abbasiyya til hans tid, og så efter han er startet med dommerdagens tegn og al-Fitan, de store problemer, eller, der kan opstå i islamske verden, med dommerdagens tegn, og så dommerdagens og beskrivelse til beskrivelse af paradisen og helvede. Det er hele hans bog, som hedder Bidaya og Nihay. Og fra den, der blev taget en del bøger og blev printet ud alene. Ja, vi fortsætter inshallah efter adhan, eller vi fortsætter næste gang. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.